Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne. Jeg er 58 år gammel. Min nevø hedder Markus, og han er 31 år yngre. Vi begge uddannet kan mærke på CBS og arbejder begge med branding, kommunikation og reklame. Markus har grundlagt sit eget reklamebureau, som hedder Hello Abel, og jeg har mit eget konsulentfirma, der bare hedder Hanne Feldthus APS. Hej Markus.
Hej moster.
Vi mødes jo en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden, vores livsstil, forbrug og arbejde. Og i dag der sidder vi i anledning af coronakrisen et andet sted, end vi plejer. Vi plejer at være i et meget professionelt studie. Det er vi ikke, fordi det er lukket. Så nu sidder vi i et såkaldt nødstudie.
Vi sidder i et meget professionelt hjemmelavet nødstudie.
Det må man sige. Som er dig og din partner, Oscar, ja. Som har bygget op her. Og vi sidder meget hyggeligt i en sofa og får lidt kaffe og vand og sådan noget.
Men nogenlunde rigtig distance imellem os. Og,
og vi har masser af håndsprit.
Yes.
Så hvis lyden er lidt anderledes, end den plejer at være, så ved I hvorfor. Nå, imellem de her møder, som fejrer for at gå i det andet studie, så bruger vi faktisk en hel del timer på hver for sig og sammen at finde ud af, hvad den grønne omstilling egentlig går ud på. Og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at skubbe på udviklingen. Dels ved at ændre på vores egen livsstil, men også hvilken form for aktivisme, som vi som borgere og forbrugere kan bedrive. Og i den senere tid, så er vi begyndt at invitere gæster i studiet, som hver på deres felt har gang i noget spændende i den anledning. Og i dag har vi inviteret Lars A.P., også kendt som Lars fra Fucking Flink.
Ja.
Velkommen til, Lars.
Mange tak.
Den helt aktuelle grund til, at vi har inviteret dig, er, at du har skrevet en bog, som udkommer formodentlig fredag den 25.
27.
27. Fredag den 27. Bogen hedder Awesome, og den handler om, hvordan vi kan komme til at føle os awesome, eller komme ind i den tilstand, hvor vi oplever at blive bjergtaget. Og grunden til, at vi synes, at det er vigtigt, er, at ikke et eneste sted i din bog, og jeg har læst den fra den ene ende til den anden, står der noget som helst om, at vi bliver mere awesome af at købe noget.
Det kan
eller for den selv skyld at kigge os i spejlet.
Ja.
Det handler om, at komme ind i den her følelse af at være bjergtaget, handler mere om, at vi kommer til at føle os forbundet med verden og med hinanden. Og det, vi føler os forbundet med, tager vi jo helt naturligt et større ansvar for. Så hvis vi skal opføre os mere ansvarligt og bæredygtigt som forbrugere og som borgere, er din bog faktisk ikke et helt dårligt sted at begynde. Og i løbet af de næste cirka 40 minutter, så skal vi høre om, altså først skal vi høre om, hvorfor du har skrevet bogen. Hvordan kommer man på sådan en tanke? Så skal vi høre lidt om, hvad bogen handler om, og så skal vi slutte af med det, jeg lige var i gang med, nemlig hvad det der med forbundethed sådan mere præcist går ud på. Men det vender vi tilbage til.
Det gør vi.
Først skal vi høre lidt om, hvem du er, Lars. Ikke også, Markus?
Jo, det plejer vi jo at gøre. Så lad mig prøve at beskrive Lars A.P. Nogenlunde kort. Du har en cand.mag i filmvidenskab og retorik fra Københavns Universitet, og så en manuskriptforfatter overbygning fra York Universitet. Du har altid arbejdet selvstændigt. Du har blandt andet været med på holdet bag alle filmene fra Polde for Snave. Sammen
Hvilket
med,
jeg også har.
Sammen med, okay. Sådan. Sammen med min moster. Du har også været med til at lave en film, der hedder Ambulance. Du har skrevet en bog om kreative processer ved navn Geniale Ideer, og på den måde har du bevæget dig igennem den kreative branche. Og så gjorde du noget i 2010, som virkelig satte røre i Danmark. Du udgav bogen Fucking Flink, med en mission om at få verdens lykkeligste folk, danskerne, til også at være verdens flinkeste. Vi var i hvert fald verdens lykkeligste dengang. Jeg ved ikke, om vi har tabt til Puerto Rico, eller var det Costa Rica?
Faktisk også finderne og nordmændene.
Og det er gået ned og bakke siden der.
Vi er stadigvæk på sejrskamlen.
Ja. Og bogen opstod på baggrund af en undren, som jeg synes, vi godt lige kan dvæle lidt ved, fordi du er halvt dansk og halvt amerikansk, og har altid været vant til at veksle mellem de to sprog. Og på et eller andet tidspunkt, så går det op for dig, at du er gladere, når du taler engelsk, hvilket sætter en ild i gang i dig, fordi det undrer dig så meget. Og du taler med alle mulige forskere, og der er så en sprogforsker. Hvad var det, hun hed?
Elin Fredsted. På Flensborg Universitet.
Ja.
Det er sjovt, du skal til Tyskland for at finde ud af det.
som så kan fortælle dig, at det er der faktisk en god grund til, at du er gladere, når du taler engelsk, fordi du er mere flink, når du taler engelsk. det ligger simpelthen i den måde, sproget nogle gange er sammensat, at det engelske sprog, når man taler det, så inddrager man folk mere naturligt, hvorimod det modsatte er tilfældet for danskerne. Så med den konklusion, så drejede du ud på din mission om at gøre danskerne til det lykkeligste, eller det lykkeligste folk værd til, så det også skulle være det flinkeste. Og det er jo så gået fremragende siden da. For udover bogen har du ligesom under temaet fucking flink, så har du sat en masse aktivisme i verden. Du fortalte om, du havde uddelt Twix til folk på cykelstien, men de måtte kun få den, hvis de lovede at give den anden til en kollega. Du fortalte om, at du og min også har siddet på en café og sat en kasse lakridspiber uden for os, eller set, om der var nogen, der havde tillid nok til at tage en, hvilket ikke rigtigt var tilfældet, indtil de ligesom fik at vide, at de gerne måtte.
Vi pegede ud og nikkede og sagde,
den er god nok. Så der har været en masse aktivisme i stil med det. Der er opstået et kæmpe fællesskab med udgangspunkt i en Facebook-side, som nu har 172.000 følgere, som melder ind, når de selv gør noget, der er flinkt, eller når de oplever, at andre gør noget flinkt. Du er også blevet hyret ind som foredragsholder og som en konsulent, der kan få indført mere flinkhed i virksomheder eller kommuner. Så det er jo gået... Det er jo gået godt, og nu er du så her med en ny bog, der hedder Awesome, og det er faktisk den, vi skal høre om. Men vi skal stå på det fundament, der er fucking flink, for det var det, der ligesom bragte dig herhen.
Okay.
Okay.
Langt CV, Lars.
Godt så.
langt og flot.
Nu skal vi i gang. Og lad os starte med at prøve at finde ud af, hvorfor du egentlig har skrevet en bog om noget så abstrakt og mærkeligt som Awesome. Hvad fik dig til det?
Og det kan være, vi lige skal sige, at awesome, det staves på dansk.
Du må hellere stave det.
Ja. Altså O-R-H og så S-O-M-E. Men, men så det er en fordansning af ordet ja. Awesome.
Både dansk og engelsk.
Ja, ja. Ja præcis. For det, så det er, lidt, det er jo lidt ja. Ligesom mig, kan man sige. Min grund til, at jeg kastede mig over det her i virkeligheden, det var ikke sådan på grund af nogen sådan jubelsituation. Det var faktisk, fordi jeg i løbet af de sidste 3 år har ligget i mental fosterstilling og beholdt pyjamasbukserne på. Jeg har virkelig været sådan ramt af desillusion over den måde verden bevæger sig på. Man kan altså netop som I jo sagde i den meget lange præsentation og flotte præsentation I lavede af, den skal jeg tak for. For 10 år siden, da jeg skrev fucking flink og startede bevægelsen med det, det blev et startskud på noget, som i virkeligheden har været noget af et eventyr, må man sige. Jeg er blevet inviteret nærmest overalt med det budskab på bonede gulve. Udenrigsministeriet var det de første steder, som ringede og sagde, kan du komme og hjælpe jer? Vi tror måske, det her det kan være noget med til nation branding, altså det vil sige branding af...
Det er stort.
Så, jamen, det, så virkelig sådan, og til udlandet, og TED Talks, og jeg skal komme efter det. På den måde jo, så har det jo virkelig været fantastisk. Det er bare... Det der har ramt mig og som har fået mig sådan i den her fosterstilling, det er at jeg har jo også selv syntes, at budskabet var vigtigt, at vi skal nærme os hinanden, og at flinkhed jo er en måde, vi kan gøre det på. Det kan gøde jorden for, at vi kommer tættere på hinanden og har mere med hinanden at gøre. Og på bonede gulve, når jeg var ude og når jeg blev inviteret ud og fortælle om det her budskab, så var der var virkelig åbning for det. Der var begejstring, der var bifald. Men min oplevelse har jo bare været, at efter at de høje damer og herrer havde lyttet og havde bifaldt. Når de så gik ind i beslutningslokalerne, så oplevede jeg jo bare, at så var det faktisk glemt. Og det, man så i stedet for havde fokus på, det, man i stedet for havde blikket rettet mod, det blev jo vækst, det blev effektivisering, det blev sådan skabelsen af mere profit. Og med et ordentligt skvæt teknologi oveni, som sådan, kan man sige, sådan værktøj til at gøre det med. Jeg husker for eksempel, at vi havde for eksempel et projekt, vi søgte med i fucking flink, hvor vi søgte en offentlig fond, og et projekt, som jeg synes faktisk, det var et super fedt projekt, og det var sådan et, som virkelig ville bringe sammen, som ville sådan dyrke sammenhængskraften. Og det vi fik tilbage, det vi fik at vide, det var, at vi kan kun støtte jeres projekt, hvis det involverer brugen af ny teknologi. Og
det er vanvittigt.
Det kan simpelthen ikke passe, at teknologien er vigtigere end os mennesker, for det var jo et eller andet sted det, som jeg synes var konklusionen der. Og det var sådan en, der var sådan en kognitiv dissonans, Hanne, ja, som du har beskæftiget dig rigtig meget med. Jeg kunne simpelthen ikke få de her ting til at hænge sammen, og det gik jeg lidt i fosterstilling over. Så det er faktisk det, hvor det kommer.
Altså, du siger, det tog 3 år. Altså, det er jo det er vildt lang tid.
Ja, og det kan man så sige, det er også måske, jeg skulle måske have reageret noget tidligere, kan man sige.
Men nå, men det kan man gøre det jo i den takt, man kan jo.
Ja, og det er faktisk meget sjovt, jeg hørte, der er sådan en gammel, vis kvinde, jeg hørte Sylvia Borsten, som taler om det her med, når man bliver, altså når man møder kraftig modstand, eller netop sådan, at man i den her, altså simpelthen, hvad fanden skal jeg gøre her, hun fortalte det faktisk, at for hun var meget ængstelig som barn, hende her Sylvia Borsten, og hun mødte så en, hun er psykiater og jo et buddhist. Hun havde så en buddhistisk lærermester, en gammel buddhistisk lærermester, som fortalte hende, at jamen, det sker, altså når man rammer modstand, så reagerer vi alle sammen på en eller anden måde. Mm. Og der han lagde sådan, enten bliver man ængstelig, eller også så bliver man fyldt med anger, altså så bliver man simpelthen vred, eller også så bliver man, altså så mister man fuldstændig modet, eller også så vender man det ind og siger, jamen, det er nok noget med mig. Eller også så går man ud i køleskabet, og så søger man sådan hedonistisk tilfredsstillelse, altså hvor er isen hen i køleren, og det, som hun sagde, sådan, det var enormt befriende for hende at få at vide, jamen der er en eller anden måde, du reagerer på, og her må man bare sige, jeg hører nok til dem, der så sådan, jeg mister vinden i min sejl, og siger, nå for helvede, jamen, så kan jeg aldrig, altså det bliver jo ikke til noget, det her. Men jeg blev i hvert fald sådan, jeg blev overmandet af den her sådan håbløshed og apati. Jeg tror egentlig heller ikke, jeg er den eneste. Altså, når jeg har snakket med andre folk, så kan jeg godt fornemme og høre på andre folk, at der er mange andre, som har den her sådan, om ikke håbløshed, men så i hvert fald sådan, hvor fanden er det, vi er på vej hen? Og er det, vi er på vej? Er det den rigtige vej, vi er på vej hen?
Jeg tror, der er rigtig mange, som går og spekulerer over, om deres børn faktisk får et bedre liv, end de selv har haft.
Ja, ja.
Og det er en urting i os, at vi vil give vores børn et bedre liv, end vi selv har haft. Ikke?
Præcis. Vi vil jo gerne, altså jeg tror, vi alle har behov for os, altså fremtiden, når vi sådan skal øjne den, så har vi brug for, at den fremtid, at der er noget håb i den fremtid, at vi kan se frem. Ja, der vil jeg gerne hen. Og jeg kunne simpelthen ikke se mig selv. Jeg kunne ikke rigtig se en positiv fremtid. Jeg kunne slet ikke se et fremtidsbillede af mig i den fremtid, som jeg sådan kunne sige, ja, der vil jeg gerne hen. Og så i mit tilfælde, altså, jamen, så er det, man lægger sig hen i hjørnesofaen.
Men du blev jo ikke liggende derhen jo, fordi på et eller andet tidspunkt, så får du... Ja, hvordan kommer tanken om den her bog så?
Jamen, altså, jeg havde jo... Man kan sige, Fucking Flink kom jo ud af en personlig undren. Ja. Det var sådan et projekt, hvor jeg egentlig havde... Jeg havde lavet sådan et positivt navlepilleri, kan man sige. Mm. Og det havde jo fungeret meget godt. Og jeg er meget inspireret af sådan andre folk, som har brugt... altså folk og kunstnere og kreative rundt omkring, som sådan bruger, hvad kan man sige, deres egen livssituation, eller deres egen, for den sags skyld, frustration til at sige, jamen, det må jeg kunne gøre noget kreativt ud af det her. Så jeg fik jo den her... Det, jeg tænkte, det var, at jeg bliver simpelthen nødt til at skrive mig ud af det her mismod. Altså, kan jeg gøre et eller andet for at...
Men startede du med at skrive, eller startede du med at researche?
Jeg vil sige, det skete sådan, det skete sideløbende. Men der var et par ting jeg gerne ville research, eller som jeg havde i baghovedet, som jeg tænkte, hov, der er et eller andet her. Og det ene, det kan være, vi vender tilbage til det, men det ene det var, jeg var stødt på noget med Maslow, Abraham Maslow. Der var noget, jeg havde stødt på for nogle år siden, så jeg tænkte, der er et eller andet her, der er interessant. Og så stod jeg jo lige ved siden af en flod, og den flod, jeg stod lige ved siden af, det var jo det er alle de her Fucking Flink historier, som ja, vi har fået i tusindvis af. Og der var et eller andet med dem, jeg har helt længe godt vidst, at der er noget med dem her, som er ekstremt interessant, men hvad det var jeg ikke helt klar over.
Så hvis vi skal prøve at rykke videre, kan du give os sådan den korte elevator-tale om, hvad er det, din bog handler om?
Ja, hvis jeg skulle sådan give sådan elevator-pitchen, så vil jeg sige, altså, Awesome er en bog, i hvilket mennesket tager et opgør med teknologien og travlheden rundt om os. Tager et opgør med den verden, vi er ved at skabe, som skalerer og vækster, og jeg skal komme efter dig. Men hvor der ikke er plads til mennesket mere. Hvor mennesket, kan man sige, hvor sådan det menneskelige stridthår, det nærmest er i vejen. Det vil jeg sige.
Altså,
okay.
Altså, det er jo hård kost, Lars. Det synes jeg, fordi, og jeg synes, det er modigt, fordi det er jo sådan i dag, at travlhed, der er jo status i travlhed. Der er status i at kunne manøvrere og jonglere med den nye teknologi. Der er status i vores fag, altså hele marketingverdenen og brandingverdenen. Der er jo status i, at man møder op på det næste erfagruppemøde og siger, jeg har automatiseret alle mine processer.
Ja.
Kunder er blevet til data og ikke sådan nogle irriterende, besværlige menneskelige størrelser. Så det er jo, altså der er jo, altså udover at det er jo en selvhjælpsbog, som man kan komme til at føle sig, bringe sig selv hen i et stadie af bjergtagethed og føle sig awesome, så er det også en samfundskritisk bog.
Ja, men altså, jeg i hvert fald på egen krop oplevede jeg jo bare, at det vand, som jeg svømmede i, og som jeg vil sige, vi alle sammen svømmede i, det var ikke noget, der gjorde mig godt. Nu, altså jeg er jo ikke alene her igen. Altså, der, vi ser jo unge piger, hvor der er alarmerende tal omkring sådan, hvordan ængsteligheden stiger, og man bare har det, man har det mindre godt. Og jeg vil sige, altså det er jo ikke fordi jeg sådan vil sige, at travlhed er altså det er jo helt okay at have travlt nu og da. Altså, men det som har været min oplevelse, det er at vi strammer til og vi snitter til, og vi har strammet til og har snittet til, og vi har gjort sådan normal, vi har gjort travlheden til normal tilstand. Og så tror jeg, vi har en tendens til sådan at sige, når man travlhed, at det er sådan noget på arbejde, at man har. Men det tror jeg også er rigtig vigtigt for os at huske på, at det er altså ikke bare et arbejde, som er skyld i det her. Det er overhovedet ikke kun. Det er lige så meget os selv. Altså det er lige så meget i privatlivet, at travlheden sådan har snedet sig ind. Altså vi skal opholde sådan en presence på sociale medier. Der er sådan et bunende katalog fra streamingtjenester, som vi skal følge med i. Og det kan man sige, det er jo ikke noget med at have travlt, det er der, hvor man slapper af. Men det er jo alligevel sådan, altså hvis man bare sådan tænk lige på, hvor meget sexliv rundt om i landet, der må lide under, hvor meget man skal have binget på Netflix. Altså der, jeg tror bare, vores opmærksomhed, det er blevet sådan den nye frontier. Det er jo det, som alle kaster sig over og forsøger at kolonisere. Og så er det, vi lige pludselig får travlt, fordi så er det, vi lige pludselig skal holde øje med det her.
Ja, det er jo frygten for ikke at følge med. Ja. Altså frygten for at ende med at sige, gud, hvad er det for noget? Altså, det er jo hvis man er i en omgangskreds, og alle har set Game of Thrones, eller hvad de nu sidder og ser, ikke? Ja. Så kan man ikke have set den.
Og der kan man jo sige, jamen der skal vi jo bare være voksne, og så skal vi gøre os fri af det og vælge. Og det skal vi jo også, i en anden forstand. Det er fandme ret svært. Ja. Altså, det er skidesvært. Og jeg havde simpelthen, og det er måske også en af årsagen til det her, når I spørger dem, hvor lang tid lå du egentlig der i fosterstillingen? Altså, hvornår gik du egentlig i gang med at skrive? Jeg havde simpelthen svært ved at kapere, hvad pokker er det, der gør, at jeg er i den her lammelse her. Og den her travlhed her, så altså jeg blev faktisk nødt til sådan at sætte, i virkeligheden næsten at sætte navn på og personificere travlheden.
Og det gør du også. Du
har jo Henning jo.
Ja. Og det er, der gik et lys op for mig, da jeg hørte om Henning, så vil du ikke læse lidt op?
Altså det vil jeg rigtig gerne, hvis jeg må det.
Endelig. Jeg kan se, der er to bogmærker.
Ja, jamen det er det.
Jeg håber, den ene af dem er den.
Jeg håber, det er det rigtige sted her. Jeg nu læser op fra bogen her, og det er afsnittet hedder Henning, we have a problem. Og det jeg gør her, der taler til læseren og tager læseren ligesom med på at forestille dig, og ja, nu jeg tror bare, jeg læser op, så tror jeg
egentlig... Prøv at lad os se, hvad der sker.
Du er i ungdomsårene. Du har livet foran dig, og uddannelsen, du lige har startet på, er på rustur. Og du har glædet dig. Life is good. Hele overgangen til Fyn, en kæmpe spejderhytte, sådan en med træ overalt, i loftet, på vægge, og så plankerne, du står på, der skinner af de lag lak, gulvet har fået gennem årene. For der er blevet holdt samlinger på det her gulv. Årsmøder. Men mest af alt er der blevet holdt fester. Fest, fest, fest på gulvet her. Og det kommer der også til at blive nu, tænker du, mens du en gang til stjæler et glimt af den mørkhårede der fra hold 3, som skulle også have helt vildt dejligt. Yes, absolut. Men fokuser lige. Det var ikke det, det skulle handle om her. Dit navn er nemlig blevet råbt op. Du er på køkkenholdet her på rusturen. Hovedretten. Og på madhold med Henning, en frisk fyr, der hans navn bliver kaldt, vinker så, om han allerede kender de fleste af tutorerne. Nu tager han raske skridt fremad i den store spisesal. Ikke noget med at være nervøs og bange for at komme i centrum. Nej, ind over det lakerede plankegulv med ham, mens han med et indforstået smil siger, yes, den klarer vi, og tager opskriften på vegetarisk curry med kikærter og grøntsager fra den lille stable af papir på langbordet. Du plejer at være handlekraftig og skarp, men et øjeblik er du uopmærksom. Herregud, der er også mange nye ansigter, og dit navn bliver kaldt igen. Uden at der kommer en lyd, får du lavet en mundbevægelse. Mig, mens du med spørgende udtryk peger på dig selv i brystet. Tutoren gentager, Jeps, hvis det er dit navn, så må det vel være dig, og hele salen klukker lidt, hvilket i dit hoved lyder som skok og latter. Blusende i kinderne går du afsted, du må nærmest sætte i småløb ned ad gangen, for hold nu kæft, hvor tager ham Henning lange skridt, du kan jo knap følge med. Skidt start. I køkkenet tager du revanche, fortæller du dig selv. Du plejer at være kvik med krydderierne. Men da du når ud i spejderhyttens betaliske industrikøkken, har Henning allerede hævet et skærebræt op og tager position ved køkkenbordet. Chop, 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 chop. Holy shit, har han gået på kokkeskole? Eller skulle de løg bare tyndes i det olympisk fart? Du ser dig omkring, forsøger at danne dig et overblik, men før du kan nå at sige paletkniv, har Henning allerede stillet squashene og er i lag med krydderurterne. Du kan godt kende dem, men nu bliver du pludselig helt usikker på dig selv og kan ikke huske, hvad de hedder. Og mens du står der og føler dig mere rundt på gulvet end en diva i junglen, siger han med et tandpastaspil hen over powersceneriet. Hvad så? Skal vi se at få lavet noget mad? Og det eneste, du kan tænke på at sige er, Henning, we have a problem.
Og hvad var problemet?
Problemet, det, jamen det her, det er, som jeg så også skriver sådan i det næste afsnit, altså det her, det er, sådan, det er et klodset billede på vores samtid, men det var sådan det bedste billede, jeg kunne komme på, at ham der Henning der, han er overalt, ja. Og han er altså på alle de madhold, vi kommer på her i livet, så er der en Henning. Og igen er det vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi Henning vil noget ondt. Henning, han vil bare stige afsted. I bogen fortsætter jeg så med at sige, altså hvad er det egentlig Henning vil? Jamen han vil være afsted, fordi han vil fandme ikke komme, altså, han vil ikke komme bagud fra dessertholdene eller fra dem, der skal lave forretter. Han vil sørge for at være.
Så han er billedet på det præstationsræs og den konkurrencementalitet, som ligesom er blevet alt dominerende i vores samfund i dag. Ikke?
Ja.
Ja, og det slående er jo, at han, det er jo den fornemmelse, man hele tiden får med, at han får det værste frem i en. Altså, han tager jo ikke en med. Han er hele tiden bare videre på sin egen vej, og så bliver man ellers efterladt.
Vi halser lidt efter ham, og netop, fordi personen her, som jeg prøver at beskrive i bogen, altså, eller os, som jeg prøver på at beskrive i bogen, vi kan jo så meget, og vi er virkelig ret gode i et køkken, og vi plejer at være ret gode der med krydderierne.
Men prøv at høre, det kunne også være, at det bare skulle være hyggeligt at lave mad. Altså, fordi det synes jeg personligt, at det er mega hyggeligt at lave mad, og også sammen med andre. Altså.
Det kan godt være, det ikke skal opgøres i, hvor hurtigt vi kan lave det, eller hvor altså, ja, produktivitetstallet i det her, men netop det bare skulle være hyggeligt. Det kan godt være, det bare skal være hyggeligt at leve også.
Ja.
Og der er vi kommet lidt ind i en stime, hvor der godt nok bliver kvantificeret rimelig meget, så netop.
Det er lige før, vi har personlige KPI'er derhjemme også, ikke? Ja. Altså udover på arbejdspladsen.
Ja, ja, netop også, så har vi self-tracking-ure eller et eller andet.
Ja,
ikke?
Altså, ja, det har vi rigtig meget.
Vi er i fuld gang. Ja.
Og du, hvis vi skal rykke lidt, vi kommer nok tilbage til Henning, men hvis vi skal prøve at rykke os lidt videre, fordi du har jo også, hvad kan man sige, nogle positive sider af det her, så hvad kan man gøre? Og der har du især et afsnit om det, som du også nævnte, Maslows behovspyramide, hvor der er et hidtil, i hvert fald ikke så benævnt niveau, som på en eller anden måde kan skabe noget klarhed. Vil du ikke prøve at uddybe det?
Jo, og det kan være her, jeg skal. Det var faktisk det andet bogmærke. Det kan være, jeg lige.
Ja, kom med det.
Så jeg vil tro, at de fleste, som lytter med her, kender til Maslows behovspyramide.
Altså, hvis de ikke gør, så er det en pyramide med 5 niveauer af behov, hvor man starter fra de mest basale til selvrealiseringsniveau.
Lige præcis. Altså,
og det har de fleste haft i skolen.
Det tænker jeg også. Og det, man kan sige, det er, at Maslows behovspyramide, det er jo den, samfundsfagslæreren hiver frem for at forklare, sådan, hvad er det egentlig for menneskelige behov, vi har, og hvordan er det, kan man sige, hvordan har vi udviklet os som samfund? Og her i Danmark, der er det langt de fleste af os er i så heldig en situation, at vi faktisk har de basale behov dækket, så vi er sådan nået toppen af behovspyramiden, som så er selvrealisering, hvor vi virkelig kan realisere vores egne sådan evner, kompetencer, talenter og folde dem ud. Og det er jo i virkeligheden, så vi er nået toppen af pyramiden.
Altså Henning synes jo selv, at han står på toppen, ikke? Og han har det rigtig godt med, ja, at han realiserer sin enorme effektivitet og produktivitet og så videre, ikke?
Præcis. Og man må også bare sige, altså det er jo også en fantastisk udvikling, vi har fået sådan, altså kan man sige, samfundsmæssigt ved netop at tage de her skridt op ad bjerget eller op ad pyramiden. Men det, man måske kan sige, det er, at nu står vi så der på toppen, og nu det eneste, vi kan nu, det er egentlig så at skrue op for tempoet, fordi vi har ikke, der er ikke et nyt modus, vi kan sætte i, der er ikke et nyt gear, vi kan sætte i. Breaking news, det er jo så, at
vi går i gult, venner, vi går i gult.
Ja, det er simpelthen, og det var det, jeg var stødt på med Maslow, det er, altså Maslows behovspyramide har 5 niveauer. Maslow selv døde som 62 år. han var, da han, mens han levede, så var han jo, han var den største nulevende psykolog på kloden.
Og hvad årstal snakker vi om, da han døde?
1971, da han døde.
Og det er langt, okay.
Ja, det er længe siden. Så han døde som 62-årig. Han var 2 år inde i et 4-årigt forskerstipendiat, som han var i gang med. Og det handlede om det, som han sagde, når man ser nogle af de noter, han har skrevet fra den tid, der ikke at han benævner det, this is the shit, men det er sådan nærmest det, han siger. Og det, han var i gang med, det var, at han var i gang med at udvikle på et 6. niveau. Og det skal bare lige siges, han var 62 år gammel, da han døde af et hjerteslag, ret pludseligt. Så han nåede simpelthen ikke at publicere noget om det, han nåede at holde forelæsninger, og selvfølgelig har masser af noter og forskning om det, men han havde bare ikke noget at publicere noget om det. Men der er faktisk ret meget, kan man sige, man kan samle ret meget viden om det, men jeg ved ikke med jer, jeg havde aldrig hørt om det før.
Heller ikke mig.
Aldrig.
Og det synes jeg jo sådan, at jeg synes jo bare, det var sådan lidt, det er lidt slående, når vi nu har sådan en pyramide eller en noget viden her, som vi egentlig gør brug af til at forklare, hvordan ser vi mennesker ud, og hvordan har vores udvikling egentlig været. Der er mand, der står bag det, når han så har været i fuld gang med det her 6. niveau, hvor han altså siger, at det her det er toppen af sådan menneskelig udvikling. Altså, jeg vil ikke sige, han sagde heller ikke, at det var sådan penthouse-lejligheden for menneskelig, den menneskelige tilværelse, men han sagde, at det er et vildt sted, det her. Det, der kendetegner, det er, at man oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring sig. Han sagde også, det er som at leve et liv i konstante mirakler, når man er her.
I den konstant hvad?
Som at leve et liv i konstante mirakler.
Mirakler.
Wow. Så der var sådan det her, så I kan godt høre det sådan ligesom sådan, okay, wow, det lyder sådan, ja, det lyder nærmest som om han
næsten
har sådan,
for godt til at være sagt.
Ja, ja, og næsten som om han har babbet lidt af pipen.
Microdoset.
Ja, præcis. Og men jeg, altså, når, I kan godt forestille jer, når man så ligger netop der i mental fosterstilling, og man genbesøger det, altså læser de her ting, så har man sådan, okay, der vil jeg da godt op. Altså lad mig lige, lad os prøve at se nærmere på det. Og så er spørgsmålet jo bare, hvordan er det så, man kommer derop? Det som Maslow altså taler om, det er, at det er, når man føler sig forbundet. Det er, når man sådan, det jeg egentlig sådan plejer at sige, når jeg sådan taler med andre om det, sådan, det er lidt, når man går ud over sin egen bredder, når man måske sådan, man glemmer i en eller anden grad sig selv, og for eksempel, hvis man står i en naturoplevelse, man falder i svime over den skovsø, som man står og ser ud over. Man føler sig altså en forbundethed med naturen. Det kan faktisk også være en forbundethed med et stofområde. Altså man nørder helt ud og kommer føler sig dybt forbundet med det her stofområde, som man forsker i. Eller,
det kan vel også være kunst?
Det kan være kunst er lige præcis, altså lige præcis kunstværker er musik, er jo noget, som kan, det kan være, at man sidder, det kan være, at man har et øjeblik, hvor man nusser sin kat, som begynder at spinne, og det oplever man en forbundethed. Der er ham her, den tyske stjernesociolog Hartmut Rosa, som taler om resonans, som i virkeligheden, det resonerer rigtig godt med det her, som Maslow taler om.
Det sjove ved det hele, det er, jeg tror ikke, han henfører til Maslow.
Ja, det,
altså, han påstår, at han selv har brugt 10 år på at komme frem til resonans.
Men er det i virkeligheden ham, der har slettet alle noterne? Eller?
Ja, ja.
Jeg tror, det er skide interessant, for jeg tror, det her det er noget, det er jo i virkeligheden, her har vi et næste niveau, som vi har bare ikke vejskilten op i det næste niveau, så at Hartmut Rosa skal bruge 10 år på at finde det, at Maslow et eller andet sted, det er lige til sidst i karrieren, at han finder frem til det, og jeg et eller andet sted skal ligge i en sofa i tre år og føle mig fortabt, før jeg så begynder at kunne stykke et eller andet sammen. Det vidner jo om netop, at hallo, der sker altså et eller andet herop, men vi bliver simpelthen nødt til at begynde at finde nogle vejskilte for, hvordan kommer vi derop.
Men altså, så et awesome øjeblik er i virkeligheden, når vi transcenderer os selv.
Ja, altså, Maslow talte jo, altså kalder jo selv niveauet, altså det 6. niveau for niveauet for selvtranscendens.
Det er det.
Ja.
Men det er jo et farligt ord i dag, fordi det har jo mindelser om noget spirituelt, muligvis noget religiøst. Altså, det er jo også gammel visdom, det her, ikke? Men det er jo visdom, vi har glemt i sådan den videnskabelige jagt på sandheden på en eller anden måde, ikke? Den målbare, dokumenterbare sandhed, ikke? Nå, men altså, det lyder jo vanvittigt spændende, det her, men så skal vi jo lidt frem til, hvornår er det så, at det her sker, udover at man kan stå ved en bjergsø eller æge sin kat. Så ved jeg, at, at de der 10.000 vis af beskeder, I har fået på Facebook om flinke øjeblikke, at du har lavet en analyse af dem for at prøve at komme frem med, til om du kunne bruge det til noget til at prøve at forklare det her.
Jamen, fordi der hvor der faktisk der lige pludselig gik en pros op for mig, det var da jeg gravede mig ned i Maslows forskning her, så blev jeg ved med at støde på den her, han bliver ved med at snakke om bjergtagelse, og at han er bjergtaget. Så der var et eller andet, og det er også der, altså, at være bjergtaget hedder på engelsk, altså at være i awe. Altså AW, så awesome, det er, når man faktisk bliver, ja, det er, når man bliver bjergtagerne, altså man, noget er bjergtagende. Der var et eller andet i det, som det rimer på et eller andet, det trækker på en eller anden måde en tråd tilbage til noget, som jeg har, og det var nemlig, det trak en tråd tilbage til i snart sagt alle de her historier, vi har fået ind på fucking Flink, hvor folk jo har sendt, hvor de sender noget ind, de har oplevet, så var der lige pludselig en kvinde, som, altså jeg kom bare gående ned ad fortovet, og så pludselig så siger hun, hey, vil du ikke have den ene af den her, så hun så købt 3 flasker rødvin, jeg får ikke drukket, altså et eller andet sådan, ja. Out of the blue kommer der, sker der et eller andet, og det som gik igen i alle de her, altså i folks beskrivelser af de her historier, det var, at de var bjergtaget over, hvad pokker var det, der lige skete her? Altså, hvad var det? Og det, der skete, det var jo, at der var en eller anden person, som rakte ud, der var en eller anden, som lige pludselig gjorde noget uventet flinkt over for dem. Det, der skete, det var, at lige pludselig oplevede de en uhørt høj grad af forbundethed, en forbundethed, som egentlig ikke skulle have været der, som lige pludselig indtrådte. Og det bjergtog dem. Så der var et eller andet, hvor jeg tænkte, Gud, jamen altså sådan i en hverdagssammenhæng, kan man nærmest sige, så det vi oplever, når vi oplever noget fucking flinkt, altså den her sådan en forbindelse med andre mennesker, det er jo, vi faktisk oplever, at vi lidt glemmer os selv, fordi lige i den situation, i det der lille glimt, der er det, der bliver vigtigt, det er hverken dig, Markus, eller dig, Hanne, eller mig, Lars, men det der imellem os, altså det der sådan, og det er jo det der, det bliver så sådan wishy-washy, eller så det er enormt svært at snakke om, fordi det der er imellem os, det er hvad er det, men det er det, der lige pludselig er det super
interessant. Men du opdagede også noget andet, så vidt jeg har forstået, nemlig at det er også, når livet lige pludselig disrupter os, vi har glemt nøglerne, eller der sker et eller andet underligt i vores liv, hvor vi lige pludselig bliver bragt ud af den normale rutine. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså det var super interessant sådan overhovedet at lige at kigge på de her historier, netop for at se, hvad er det egentlig, hvornår er det egentlig, de opstår? Og en af de første sådan ting, som bliver ret tydeligt, det er, at altså, ud af 100 fucking flink situationer, så er de 69 af dem, de er opstået på baggrund af et uheld eller en penibel situation. Altså at man har, at det kan for eksempel være oversvømmelser, der sker. Okay. Så
det er jo meget moderne,
ja,
lige for tiden.
Ja, det gør lige pludselig, det skaber anledning til, at nu har folk brug for hjælp, eller der er brug for en hånd. Og det sker der, vi ser det jo også nu her med corona, at folk lige pludselig stemmer sammen og er der for hinanden. Det kan også være nogle små ting, som at man har glemt sit dankort, når man er på indkøb i supermarkedet, og så er der en i køen, som siger, ved du hvad, jeg lægger ud, og du kan bare betale på MobilePay til mig. Altså, det er sjovt, og det er jo rigtig nok, når du siger, at det er disruption, fordi for mig siger, det er jo interessant, for det er interessant, det er i hvert fald disruption, hvor vi lige pludselig nærmer os hinanden, så for mig siger, det er god disruption, men paradoxalt nok er det jo, når der sker systemnedbrud, altså når tingene lige pludselig går i hårdknude, det er det, der skal til for, at vi i virkeligheden begynder at nærme os hinanden, i hvert fald i langt de fleste tilfælde.
Jo, men altså Markus og jeg har lavet adskillige podcast, hvor vi har snakket om convenience-begrebet, som jo ligesom er den store marketingmotor. Altså du kan sælge alt på, at du gør folks liv nemmere, ikke? Altså en robotstøvsuger er sådan det mest groteske eksempel, ikke? Altså alting bliver ordnet for dig, og det kan du købe dig til. Altså vores liv bliver så sømløst, så vi til sidst måske ikke hverken kan mærke livet eller os selv. Altså fordi vi bare kan sidde i en sofa og trykke på vores mobiltelefon og bestille det hele, og så bliver det bragt. Altså, så bliver livet måske, kan livet også blive fornemt.
Ja, ja. Og i hvert fald situationerne netop, hvor der er mulighed for kontakt mellem os, og hvor vi faktisk sådan kan komme til at sprudle sådan, som mennesker, de bliver lidt, altså de bliver skrevet ud af manuskriptet, vi får dem hævet ud af den måde, vi normalt agerer på, og så syner vi jo lidt hen som mennesker, og det er måske også lidt det, jeg har oplevet over de senere år, at der er simpelthen der er mindre netop menneskelig sprudlen i mit liv.
Ja, og nu har vi hvad kan man sige, du har også 7 forskellige steder, som du beskriver i din bog, som steder, hvor man kan lede efter de her år som øjeblikke. Men hvordan er det, vi sikrer os, at det her ikke bliver, bare bliver opslugt af præstationskulturen. Altså, det bliver endnu en ting, man kan jagte. Jeg forestiller mig, at folk med vilje, hov, har jeg glemt dankortet, så står man dernede og bare venter på, at der er nogen, der byder til, og der er ingen, der byder sig til, at man står og kigger på søen, og bare, nu skal jeg bjergtages. Hvordan er det, vi sørger for, at det bliver det, som du egentlig beskriver, at man kan blive bjergtaget, og det ikke bare bliver noget, vi jagter?
Jeg tænker ikke, vi skal høre alle 7 værktøjskasser, men du kunne måske godt nævne, trække nogle af dem frem.
Ja, men altså, hvis jeg bare skal tage en enkelt, så er det, og den er egentlig baseret på en, der er en, jeg var ude at holde et foredrag på en skole i, det er også lige meget, men forstanderen, hvor det var henne, men jeg kan ikke huske, hvad den landsdel hedder lige nu, det er også lige meget. Forstanderen, han sagde til mig, efter jeg havde fortalt en masse om fucking ring og så videre, så sagde han til mig, har du nogensinde hørt om et frelsende vidne? Og så sagde han, det har jeg aldrig hørt om før. Det er sådan, det man ser i blandt mønsterbrydere, når unge sådan ligesom klarer sig i livet og bryder mønstret og går fra trange sociale kår, i virkeligheden klarer sig til et andet sted i livet, end man egentlig skulle tro, de kunne. Så det, man igen og igen og igen ser, det er, at der har været et frelsende vidne. Det er en schweizisk psykiater, som hedder Alice Miller, som er ophavskvinden til begrebet. Men det her med, at man, hvis man sådan ser tilbage i sit liv, og så om man skal prøve at sige, er der nogen, der har, kan man sige, set dig i et glimt, bare lige har kunnet agere, altså har kunnet være frelsende vidne for dig. Hvem vil du så tænke på, at det var? Og bare lige for, hvis jeg skulle forsætte en historie for at beskrive det, og det er faktisk fra den her mønsterbryderrapport i sin tid, som kom. Der var der en ung fyr, som hed, han hed, altså paradoksalt nok, så hed han hed Brian, og var en rigtig rod.
Det er folk, der hedder Brian.
Ja, det er jo som navnet er blevet sådan. Ja, men det var han i hvert fald. Det gik ham rigtig skidt i skolen. Han var hele tiden på kant med både kammerater, med lærere. Han var en, som man tænkte ikke det store, og han ville komme til at gå ud af nogle spor, som nok ikke var særlig uheldige. Efter en time i 8. klasse, så kommer han ud af timen. Endnu en gang har han været på kant, der har været ballade og alt muligt andet, og han går sådan frustreret ud og kommer ud på gangen, og da han kommer gående ned ad gangen, så bag ved ham, der kommer hans matematiklærer så gående. Han har ikke haft matematik, men det er matematiklæren, som kommer gående ned ad gangen der, og sådan indhenter ligesom Brian, og lige da matematiklæren så sådan er ved at overhale Brian på vej her ned ad gangen, så lægger matematiklæren sin hånd om skulderen på Brian, og så giver han så lige et klem til Brian, siger, Brian, der er meget mere i dig. Og så fortsætter matematiklæreren, tager sin hånd til sig og fortsætter så videre dernedad. Det går hverken værre eller bedre, end at Brian så i løbet af de næste år kommer ud i endnu mere snavs. Han ender faktisk som, i rockermiljøet, ender som fuldbyrdet rocker og stiger i graderne der. Efter 12 år i rockermiljøet, så fra den ene dag til den anden, så springer han ud af det her miljø, søger til politiet og siger, jeg vil gerne have hjælp til at komme ud af det her miljø her. Og en af de første ting, politiet spørger i sådan en screening-samtale, er jo sådan, okay, hvad er det, der har fået dig til at træde ud? Det er min matematiklærer. Han har ikke talt med matematiklæreren siden han gik i skole, men det er et frelsende vidne. Ham der matematiklæreren, han så noget i Brian, og det har rumsteret i hovedet på Brian, og været det, der i virkeligheden sådan, kan man sige, blev anstødstenen til, at Brian her mange år senere, hvor han er jo virkelig er trådt ud af en sti, som er sindssygt svær at komme ud af, han faktisk føler, altså han kan komme ud af det. Det er sådan noget, der altså det giver mig gåsehud.
Ja, også mig.
Og det jeg sådan karakteriserer som en altså det er en situation, som får mig til at sige, altså hvor, ja. Og det er i virkeligheden, så det er en af kategorierne, kan man sige, som jeg leder efter. Og vi taler om det her med de 7 vidunder i verden. Og det jeg i virkeligheden prøver på med kategoriseringen af de her fucking flink historier, prøver at finde ud af, hvornår er det egentlig, de opstår, de her situationer. Det er at prøve at få kortlagt det. Men der er i hvert fald de her 7 forskellige retninger, vi kan gå ned af for at finde, kan man sige, de 7 vidunder i vores respektive liv.
Og så begynder at dyrke dem.
Og så begynder at dyrke dem, fordi det er i virkeligheden, det er sådan, de er hver især sådan, overinducerende eller overfremkaldende situationer. Og ved netop at dyrke dem og prøve at finde indsigterne fra dem, så begynder der altså at træde nogle ret interessante sådan, mønstre frem, som man kan gøre brug af, i virkeligheden som sådan et, kan man sige, sådan det værdimæssige fundament, som man måske skal pejle efter. I stedet for netop at pejle efter, at stige afsted, og hvad Henning nu ellers fortæller, og så pejler efter, hvad er det nu, der, hvornår er det nu, jeg har været i situationer, som har givet mig, altså som har givet mig gåsehud, hvor jeg har følt, wow, her levede jeg virkelig, her havde jeg en kontakt med verden omkring mig, her var jeg i sprudlen, for der sker sgu et eller andet super interessant der.
Det gør der nemlig. Og det leder jo smukt frem til det, vi lovede, at vi skulle slutte af med, nemlig det sidste omkring forbundethed. Fordi det er jo det hele drejer sig om. Og jeg synes, at det er vanvittigt interessant, at hele vores samfund på en eller anden måde er indrettet for, at vi kan få opfyldt vores behov, sådan som Maslow har beskrevet dem, i stigende grad. Ikke? Og nu er vi nået så højt op, at vi de fleste af os har mulighed for at realisere os selv. Vi skal ikke være hovne, der er mange mennesker, som kæmper med lavere liggende behov, men jeg tænker, at mange af vores lyttere vil være i en situation, hvor at de er i fuld gang med at realisere sig selv og udnytte hele deres potentiale, som man så smukt siger. Men nu står vi her, og vi ved ikke rigtig, hvordan vi kan komme videre. Og det ved vi heller ikke på samfundsniveau. Altså vi ved ikke, altså samfundet er blevet dygtigere og dygtigere til at lave vacciner og forbrændingsmotorer og alt muligt andet, som har gjort vores liv nemt og bekvemt. Men de problemer, vi står i dag, og her taler vi ikke om corona, faktisk. Her taler vi stadigvæk om bæredygtighed og klimaet og hele det økologiske kredsløb. Vi har enormt svært ved at løse de problemer med de redskaber, som vi har brugt til at tilfredsstille vores behov. Vi bliver ved med at gøre mere af det samme og bruge de samme værktøjer, selvom vi faktisk hverken bliver lykkeligere af det, og verden faktisk er ude på vej ud over afgrunden. Så kan du sige noget om, hvordan du ligesom tænker hele det der årsomhed ind i bæredygtighedsdiskussionen?
Ja, altså, jeg kan godt prøve i hvert fald.
Du nævner en lille smule om det i din bog. Det er jo ikke, ja. Vi skal skynde os at sige til læserne, det er faktisk ikke det, din bog handler om. Men vi synes, fordi det er vores take på tilværelsen, at der er, og vi gerne vil have aktivisme på mange planer. Det her, det er jo sådan en slags selvpsykologisk aktivisme, hvor man kan bringe sig selv et sted hen, hvor man måske kan tage lidt større ansvar.
Selvpsykologisk aktivisme. Okay, det kan jeg godt lide.
Ja, det ord har jeg aldrig på.
Det er opfundet for stedet, vil jeg gerne sige. Jeg tager patent på det.
Det kan noget. Jeg synes egentlig, noget, der vil være interessant at snakke om, synes jeg, er, og det har jeg også med i awesome bogen, der er en forsker, som hedder Jonathan Haidt fra New York University, som snakker om et begreb, han kalder elevation, og det er noget, jeg længe har været optaget af. Det han... Hvis jeg bare lige skal forklare elevation. Han bruger selv et billede, hvor han taler om, hvis man, altså, vi er i en bus, klokken er 16:37, det småregner, vi er på vej hjem fra arbejde, vi stiger ombord på bussen, kommer heldigvis ombord på bussen ret tidligt, så vi kan godt nå at få sæder og sætte os ned. Ved næste busstoppested, der er en masse mennesker, de træder ind. Der er ikke flere sæder, vi har taget dem alle sammen, så de må ligesom stemme sig ned af gangen ned i bussen. Og så og ved næste busstoppested igen, der er der jo endnu flere mennesker, som vil ombord, og de må bare klemme sig sammen ud på gangen. Blandt de mennesker er der så en ældre mand, han er dårligt gående, sådan stavrer så nærmest, som bor på bussen. Og Markus, du har heldigvis sat dig sådan på et af sæderne helt op foran i bussen.
Gudskelov.
Ja, gudskelov. Og du kan jo godt se, at han har mere brug for sæde, end du har. Så du rejser dig og siger, ved du hvad, jeg har siddet ned hele dagen og lavet podcast. Har du ikke lyst til at tage det her sæde her i stedet for? Jeg trænger lige til at strække benene. Han sætter sig ned, og han oplever det, som forskere kalder elevation, som er en stigning i lykkeniveauet. Det er, man kan måle det helt rent fysiologisk. Og det oplever han... Altså et eller andet sted behøvede vi ikke have forskere til at fortælle os det her, fordi selvfølgelig bliver han glad, at der er en person, han ikke kender, som giver sit sæde til ham. Det er dejligt. Men hvis man måler den situation, og man ikke bare måler på ham, men man faktisk også måler på dig, og det har man faktisk gjort forskningsmæssigt det her, eller i laboratoriets sammenhæng, så ser man faktisk, at du, Markus, du oplever nøjagtigt samme niveau af elevation, som den ældre mand oplever. Og det interessante ved det hele er, at alle vi andre ombord på bussen, altså vi er jo slet ikke involveret i situationen, vi ser den bare ske, vi oplever, at Gud hjælper også, elevation. Så det vil sige, det du gør, Markus, den der lille handling der, det er, at du giver elevation til ham, til dig selv og til alle andre. Det er jo sådan, elevation i tredje, du får givet her. Men det som ham her, Jonathan Haidt, når han har forsket videre ned af det her elevationsbegreb, det han taler om, det er de her små momenter, hvor vi oplever, altså hvor vi oplever, at der sker noget. Det kan bare være sådan noget, som netop, at hey, der var en ung mand, som rejste sig for en ældre mand der. Men de her små overfremkaldende situationer, de kan i virkeligheden, han har noget, som han kalder en inspire and rewire hypotese. Fordi det, han siger, det er, at en oplevelse, når man oplever sådan noget, altså noget godt her ske, så kan det faktisk forårsage en permanent moralsk transformation, kalder han det.
Wow!
Ja, altså det er sådan virkelig, det okay. Det kan et eller andet. Og det er virkelig også sådan, altså tilskyndet af det, han siger, det Maslow siger, og det, som i virkelig rigtig mange tænkere har været inde på, når de har talt om det her, sådan det her næste niveau, det er, at der sker et eller andet med os, når vi træder ind. Altså hvis vi i virkeligheden, i stedet for Joachim von And, han bader jo i sin pengetank. Og jeg vil gå så langt som til at sige, at det gør vi lidt i vores kultur og vores samfund i de her dage her. Der bader vi lidt i vores pengetank.
Ja. Det, altså bortset fra, at den er ved at blive tømt
lige
de her dage.
Lige nu. Ja, lige
men det kan måske så give anledning til noget nytænkning, faktisk.
Det kunne, præcis. Og der, hvor jeg jo et eller andet sted tænker, der hvor jeg gerne vil have os hen, det er, at vi begynder at bade i de her altså overinducerende situationer. Altså, at det er dem, vi i virkeligheden svømmer rundt i, fordi det vand, man svømmer i, det vil naturligt påvirke en og påvirke ens adfærd. Det er virkelig det, jeg også rigtig gerne har ville her med os, som det er sådan at sige, at få folk til, lede nu efter de her situationer, så vi kan begynde at blive præget af den her anden måde at opleve verden omkring os på. Det paradoksale her, det er, at når man spørger folk, så har folk enormt svært ved at komme i tanke om de her situationer. Jeg oplever det sådan, altså, at jeg er ude og holde foredrag rigtig meget, og når jeg holder foredrag om fucking flink, så spørger jeg gerne folk i salen, kan I komme i tanke om en situation med uventet overskud, altså hvor I har oplevet flinkhed derude. Og jeg beder det ikke, fordi jeg siger, at jeg giver dem en mikrofon, og de skal sige det til resten af salen. Jeg siger, prøv bare lige sådan med dem rundt omkring jer, eller lige med sidemanden, og komme i tanke om en situation. Og det paradoksale er, at sådan en tredjedel af rummet kan simpelthen ikke komme i tanke om en eneste situation. Så vi kan simpelthen ikke, altså det gode, vi oplever derude, det er vi faktisk lidt dårlige til at se. Altså sker der noget skidt derude, så skal vi nok se det. Sådan er vi hardwired som mennesker. Men der ligger simpelthen det første skridt, der er her, det er, der ligger en opgave i, at vi overhovedet bliver, kan man sige, finder de her elevationssituationer eller overfremkaldende situationer, at vi overhovedet får sådan kortlagt dem i vores liv, så vi overhovedet kan bade i dem. Hvis det overhovedet giver mening, hvad det
er. Jo, det giver totalt mening. Okay. I hvert fald for mig.
Ja. Okay.
Kan du følge med, Markus?
Jeg er med.
Og Markus, han rejser sig jo for netop, at han er.
Det var sgu da min historie.
Han er helt med, jo.
Hvad med, du har også nogle observationer omkring kærlighedssangen, som fik mig også til at stoppe op, da jeg læste bogen. Vil du ikke prøve, fordi det er som om, det giver også meget god mening, når vi taler om forbundethed og det her.
Jamen, fordi det er måske også noget af det, altså det var egentlig bare sådan en noget, der gik op for mig undervejs, det var, at altså der, og det her, det nu begynder det, han, du talte også tidligere om, at det lyder jo spirituelt, og det vil jeg altså sige med det samme, det, der sker et eller andet med en, når man begynder at kan man sige sådan, forsøge at træde ind i det her selvtranscendens, og jeg overhovedet ikke gør mig til sådan nogen sådan mester i, at det, altså jeg har prøvet.
Der er ikke guru-stemning på den måde.
Overhovedet ikke. Jeg er en, hvad hedder sådan noget, en early adapter, eller en user, eller hvad fanden man kalder. Jeg er på niveau med alle andre, hvor jeg bare sådan, jeg har bare prøvet lidt forskelligt og prøvet at tage nogle af de her sådan, forfølge nogle af de her retninger, som Maslow og de her andre her har talt om. Men der sker altså et eller andet med en. Altså det har jeg simpelthen mærket, det har jeg mærket selv. Jeg har haft meget lettere, altså jeg har meget nemmere ved tårer. Det er også sådan lidt sådan, wow, det er jo ikke måske lige sådan, som man skal. Men anyway, det er min pointe, eller Markus, det du spørger til, det var det her med kærlighedssangen. Fordi der er måske også noget med, vi har måske også en vis måde at se kærlighed på. Og jeg har været mig meget mod at bruge ordet kærlighed. I virkeligheden kan man sige flink. Det er jo i virkeligheden sådan en nedtrosslet og hverdagspræget form af kærlighed.
Den er ufarlig.
Men når vi begynder at tale kærlighed. Ja, men det kan godt, men kærlighed, så, wow, okay, det bliver sådan, det er lige, og det er lidt et privat anliggende. Og så sådan har jeg helt klart også haft det. Så nu, hvis vi nu bare lige tager kærlighedssangen. Når jeg har hørt kærlighedssangen, så hører man om, så er der en mand, som synger og om sin længsel efter en eller anden, ofte en kvinde, som han længes efter og føler dyb kærlighed til. Eller det er det er sådan ligesom en person, som synger om sin længsel for en anden. Sådan har jeg næsten altid tænkt kærlighedssang, og det er jo sådan lidt et privat anlæggende. Så hvis jeg kan måske godt identificere mig med den følelse af at føle kærlighed til et andet menneske. Men jeg begyndte lige pludselig at lytte til kærlighedssangen på en anden måde. Det jeg begyndte at lytte til dem, eller den måde jeg begyndte at lytte til dem på, det var at det de synger om i kærlighedssangen, det er ikke en anden person, men det de længes efter, det er kærligheden. De længes simpelthen efter at føle kærligheden, og det, som kærligheden gør ved os, når man er i kærlighedens vold, og når man føler og mærker kærlighed, så det føles enormt dejligt. Og det har været, som på rigsdansk hedder, et mindfuck. men altså, det har faktisk været sådan lidt af en wow. Det gør, at jeg lytter til de her sange på helt andre måder. Og det bliver sådan en bredspektret kærlighedsfølelse, man bliver fyldt af.
Og man kan vel ikke være i et awe-moment uden at føle kærlighed, kan man det?
Nej.
Altså, fordi det er jo en del af processen, ja. Eller projektet, eller hvad det hedder.
Ja, men det er jo så altså, også noget af det, jeg også taler lidt om i Awesome, altså at sådan, hvis man sådan skræller helt ned sådan fundamentalt, så kan man sige, så er der måske sådan to døre, vi kan gå ud af. Og den ene dør, det er kærlighed, altså kærlighed til verden omkring. Og den anden dør, det er frygt. Og man kan sige, man kan ikke have begge følelser på en gang. Det er lidt et enten eller. Enten så mærker du, føler du kærligheden til det omkring dig, eller så frygter du lidt, hvad kan der ske? Og det kan selvfølgelig udspille sig på mange forskellige, altså frygten kan antage mange former, kærligheden kan antage mange former, men netop, du kan ikke rigtig være i den her, i sådan en, du, der i bussen, når du gør det overfor. Det er jo ikke, fordi du elsker ham, manden. Men du gør det jo, eller det ved jeg, det skal jeg jo ikke.
Muligvis.
Men du gør det jo ud af, altså det er ud af næste kærlighed, at du gør det. Så der er jo kærlighed. Havde du derimod frygtet den her ældre mand? Ja, det kunne godt være, du havde rejst dig fra den ældre mand, fordi du frygtede ham, så nu vil jeg gerne bare væk fra den ældre mand. Men
det kunne også være, man kan sige, så er det måske ikke frygten for den ældre mand, men så er det frygten for at være bagud, og derfor så sidder jeg på min telefon, og så ser jeg slet ikke manden.
Præcis.
Altså, så der er noget med, at Hvis vi vælger at gå ned ad kærlighedens vej, det er en meget god måde at se det på, at man ikke kan have begge følelser på samme tid. Men hvis man går ned ad kærlighedens vej, og man står ude ved skovsøen, og man bliver forelsket i den, og man vælger, man tager kærlighedens vej, og man oplever det, og man ikke er, man, frygten er væk, man frygter ikke at være bagud, man frygter ikke at være, om man er god nok eller noget af det der, jamen så er det svært at gøre noget ondt med den skovsø. Altså, så kaster man ikke noget plastik ned i den, eller hvad man nu ellers skal finde på. Altså, så er det ikke nogenlunde rigtigt forstået?
Jo, det er fuldstændig rigtigt forstået. Altså, det er sådan, når man føler sig forbundet med noget, så vil det jo gøre ondt på en selv. Hvis det her andet, som man føler sig forbundet med, det er skovsøen, hvis det bliver udsat for smerte, altså hvis der bliver smidt en plastikflaske ned, eller hvis man smider sit cigaretskod ned i det, det kan man simpelthen ikke gøre, fordi man netop føler sig forbundet med det. Altså så det vil være vanskeligere for en, og at der skulle ske noget skidt med, hvor den er, man er forbundet med.
Og det, så fik vi ringen sluttet.
Ja.
Så fik vi det sådan noget derhen til, hvor jeg lovede vores lyttere til at starte med, at vi skulle hen. For vi ikke alene, altså vi får det bedre med os selv, når vi kommer ind i de årsomme øjeblikke, når vi overskrider grænsen fra os selv og forbinder os med verden. Og når vi gør det, så kan vi, altså det er jo nærmest automatik det her, så vil vi også komme til at forbinde os, eller passe bedre på den verden, som vi forbinder os med. Men altså for at komme derhen, så er vi jo nødt til at tage et opgør med Henning, eller hvad? Altså, når nu vi snakker om Henning, ikke, der er sikkert en masse søde mennesker, der hedder Henning, tænker jeg.
Ja,
men vores Henning absolut. Her, som er inkarnationen af præstation og konkurrence og effektivitet og travlhed. Vi er nødt til at tage et opgør med ham.
Ja, det tænker jeg, vi er. Og så er det måske lige vigtigt også bare lige at sige, det er jo ikke, der er jo ikke noget skidt med at have travlt, hvis man har travlt med at gøre det gode, kan man sige. Hvis man har travlt med at redde den skovsø, altså by all means, altså at stige afsted og have en travlt. Men vi har måske bare travlt med, det er måske sådan, hvad det er, vi har travlt med.
Ved du, hvad vi har for meget travlt med? Vi har for meget travlt med os selv.
Ja, det kunne der jo måske godt være noget om. Ja.
Altså at positionere os og tage os ud og være være hurtigere, stærkere, klogere og dygtigere.
Ja, ja, for det er jo det, som Henning han gør i den måde, du beskriver ham på. Han viser sig selv frem.
Og det er så meget sjovt, jeg havde en oplevelse. Jeg sad til et middag, hvor jeg sad, på den ene side havde jeg en hollænder, altså en ekspert, som arbejder her i Danmark. På den anden side havde jeg en franskmand, som arbejder her i Danmark også. Så de har begge to boet her i Danmark i nogle år, og fordi jeg så sad ved siden af sådan to udlændinge, mellem to udlændinge, så tænkte jeg, så er det jo altid sjovt, nok om mig, hvad synes I om mig? Så er det jo altid spørgsmålet, hvad synes I om os danskere? Og så jeg sagde, hvis I sådan bare lige med et karaktertræk skulle sige, hvad I synes kendetegner danskere allermest, hvad vil I så sige? Og så sidder man jo der sådan, okay, det bliver det. Det er noget med, at vi er de mest tolerante, eller vi er meget åben. Man sidder sådan, og ved I, hvad de sagde? Så I danskere, og det sagde de samstemmende, I danskere er uden tvivl det mest konkurrencepræget samfund. Det mest konkurrencepræget.
Det vil man jo tro på USA.
Eller det er sådan noget. Hvad? Konkurrencepræget? Også danskere. Ja, I er enormt opmærksom på, hvad andre har, og det andre har, det skal I også have.
Ej, hvor usympatisk.
Totalt, jeg var sådan, det er ikke, og så jeg havde det i hvert fald, det er ikke de danskere, jeg kender.
Det er konkurrencestaten.
Sådan skal vi danskere ikke være. Men der er måske noget om det, hvis vi sådan, altså, at vi netop, altså, vi har travlt med at have lige så meget som de andre, eller måske lige have lidt mere, eller der er i hvert fald, det var bare, nu skal de...
Men nu har du aldrig prøvet at gøre karriere i en stor corporate virksomhed. Nej. Og tillykke med det, skulle jeg helt til at sige, for det er jeg. Og der er det jo bare, at det er jo nådesløst, hvad man gør ved hinanden. Jeg var blevet pissegod til det. Det var sjovt, for der blev taget et billede af mig, inden jeg startede, og så blev der taget et billede år efter. Der var jeg blevet gammel. Altså, der var jeg blevet voksen. For real. Du kommer simpelthen ikke igennem, hvis du ikke kan manøvrere. Hvis du ikke, altså, alle de knive, du selv får i ryggen, dem er du nødt til at aflevere tilbage, ikke? Stærkt usympatisk.
Det er ikke sådan en verden har jeg da ikke lyst til at leve.
Nej, synes, og det er da ikke awesome overhovedet. Nej. Det er rædselsfuldt.
Ja, og jeg synes lidt, at vi måske, uden at være klar over det, så er det lidt det, vi er... Det er måske lidt det, vi er i gang med at skabe, og det er derfor, vi har brug for nye redskaber til at finde, kan man sige, den fremtid, som vi har, skulle have lyst til at gå i retning.
Ved du hvad, jeg er faktisk ikke enig med dig. Vi er ikke i gang med at skabe den. Vi er ved at være færdige med at skabe den.
Ja,
men der, fordi vi er ved at køre ind i en mur.
Ja.
Af stress og depressioner og manglende bæredygtighed og alt er galt lige for tiden.
Ja, men
vi er ikke lige i gang med det. Nå. Vi er ved at være på toppen af det. Nu går det ikke længere.
Ja, men jeg vil ikke lyde alarmistisk her, men jeg er fuldstændig enig. Det jeg i hvert fald har forsøgt her med Awesome, det er at prøve at tegne nogle andre redskaber op. For jeg tror, vi har brug for at bruge andre redskaber end de her måske mere rationelle redskaber, vi har gjort brug af her hidtil. Og som sagt er der det her med at få kortlagt sine overøjeblikke. Jeg er gået meget over sådan i sådan kunstneriske og kreative retninger, og se, er der redskaber deroverfra, som vi kan gøre brug af. Det sidste del af bogen er i virkeligheden også, at man i virkeligheden skal moodboarde de her sådan hverdagsmirakler, man har opstået. Altså, nu, jeg bruger de her lidt i flæng, det her med altså, hverdagsmirakler, overøjeblikke, elevationsøjeblikke. Altså, jeg plejer også gerne at sige, altså Falk har sådan en forbindelseskasse, til hvis man får et sår. Det her er i virkeligheden, det er ikke en forbindelseskasse, det er til at finde overøjeblik, det er i virkeligheden en kasse til at finde de situationer, hvor man har været forbundet. Så det er en, og det er rigtig dårligt det her, det er en dårlig tagline, men det er en forbundelseskasse det her.
Der har været reklamebureau på.
Det er det bedste sted at slutte.
Ja, det tror jeg også.
Det synes jeg. Slutte med forbundelseskassen og et opgør med Henning, både den Henning, som du møder derude, eller den Henning, du måske selv har inde i maven. Det er noget med at tage ham i hånden og sige, at det er okay at sætte tempoet lidt ned, fordi så er der nogle... Så er der mulighed for, så gør du plads til, at der kan opstå nogle af de her overøjeblikke. Og så vil vi jo gerne opfordre alle vores lyttere til at først og fremmest at købe bogen. Så vi, altså fordi der er jo langt mere, der er skarpe analyser og sjove anekdoter, og man kan også se nogle af de opslag, som der er kommet ind på fucking flink. Der er mange måder, man kan blive klogere på det her på. Nu, det her var jo bare lige et snit i overfladen.
Og så husk her i disse coronatider, det er fredag den 27. Og hvis man er i karantæne, så kan man jo sådan set købe den på e-bog, går jeg ud fra. så man kan hente den direkte hjem til sin telefon eller iPad, eller hvad man har lyst til det. Og jeg vil gerne sige, når man har læst den, det er en meget speciel bog, fordi den er genremixet. Du har en masse ting, du roder sammen i den samme gryde. Det er både en selvhjælpsbog, det er en samfundskritisk bog, det er en personlig bog.
Det er så moderne.
Det er mega moderne. Og når man læser den, så kan man mærke, at den er vigtig. Og man kan mærke, at hvis man følger den, så vil man kunne komme et bedre sted hen. Så tak, fordi du har skrevet den, Lars. Og tak, fordi du ville være med her i mig og min moster.
Tusind tak for, at jeg måtte være med.
Det sætter vi stor pris på, ikke også, Markus?
Det gør vi. Så tror jeg ikke, der er mere tilbage at sige andet end tak til jer, der lyttede med. Vi håber, at I vil dele den med venner og fjender, så vi forhåbentlig kan få udbygget. Hvad hedder det? Skal det stadig være fucking flink-bevægelsen, eller kommer det til at være awesome-bevægelsen nu?
Nej, det er fucking flinke. Det
er stadig
en
fucking
måde at nå hen til at have
øjeblikket. Ja, men jeg tænker, awesome er i virkeligheden en overbygning på fucking flink. Ikke?
Lige præcis.
Teoretisk. Der er jo masser af forskning i din bog. Der er masser af anekdoter, og der er masser af personlige erfaringer. Det er det, der gør den så interessant.
Godt. Så for at udbygge fucking flink-bevægelsen. Og så forhåbentlig så kan vi få sat en masse gode samtaler og aktivisme i gang omkring det her. Og så skal vi jo huske at sige, at det jo ikke er betalt. Det er jo ikke reklame. Det er jo bare vores ærlige mening, vi kommer med her.
Måske kan vi få et gratis eksemplar.
Det kan vi godt finde.
Tak fordi du ville være med, Lars. Tak til jer alle sammen. Og pas på jer selv derude.
Pas på jer selv.